На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі!
Джерелом влади є народ. Ця демократична аксіома не є обов'язковою для конаючої Російської імперії. Поза будь-яким сумнівом, узагальнені прикметником «русские» фіно-угорські племена так і не стали в Російській Федерації державоутворюючим суб'єктом. Фактично, імперським утворенням продовжив одноосібно правити цар Путін. Традиційно джерелом легітимності царя Росії є сакральна і непохитна віра його підданих в ерзац замінника Бога на землі, до якого очільник казенного департаменту Кремля, патріарх РПЦ Кирил, звертається не інакше, як «ваше превосходительство». І вже немає жодного значення, обмовкою є це звернення чи ні.
Отже, цього тижня у Кремлі відбулася інавгурація нелегітимного або фейкового, чи як Україні і решті цивілізованого світу ставитися до цього президента Російської Федерації, якого США все-таки визнають де-факто президентом. Україна принципово не визнала Путіна легітимним президентом, і це все відбувається на тлі заяв Росії, від яких віє останніми днями ядерним апокаліпсисом. Про що свідчить позиція США? Чому посол тієї ж Франції після рішучих заяв Макрона був присутнім на інавгурації? З такими питаннями ми звернулися до політолога, виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача.
Ви, Олеже, почали з того, що як називати Путіна президентом чи не президентом, ну він точно є правителем де-факто. І оскільки його владу на Росії визнає місцеве населення і політичний клас, то ну якусь легітимність внутрішню він все-таки має. З зовнішньою легітимністю є проблеми, бо його не визнають демократично обраним президентом, але визнають президентом де-факто. Ну я би тут навіть президентом не визнавав, а говорив би просто правитель Російської Федерації. Тим більше, що все одно він удаваний президент. Він вдає з себе законно обраного чи демократично обраного президента. Хоча, по суті, по факту є правителем, навіть неформальним правителем Росії, а не лише формальним. Тому от така ситуація. Західний світ все-таки вбачає в ньому якого-ніякого, але партнера для переговорів. І, очевидно, цим викликано як присутність деяких держав на самій процедурі інаугурації, а це все-таки зовнішня легітимація, присутність на процедурі приведення до присяги там і до переймання обов'язків на себе глави держави. Це все-таки процедура легітимації влади. Ну і от, в принципі, Сполучені Штати зробили крок назад, але не визнавати Путіна президентом не наважуються, оскільки зовнішній, в їхній якби довгостроковій стратегії передбачається, що все одно колись, тому що Росію треба ослабити на війні з Україною, а потім все одно доведеться сідати на переговори, щось говорити. І тут цікаве питання виникає, що переговори, власне кажучи, між Україною і Росією за нинішніх правителів, по суті, неможливі. Напередодні Російська Федерація оголосила в розшук президента Зеленського, ну і за компанію, і президента Порошенка теж. І це означає, що з ними не можна вести переговори. Росіяни не планують вести переговори з нинішнім керівництвом України і навіть з колишнім керівництвом України. А Україна теж не визнає Путіна законно обраним президентом Росії і теж не може з ним вести ніяких переговорів. Росіяни і Путін у своїй інавгураційній промові все одно згадував про слово «діалог», яким маскується бажання вести переговори, але не з Україною. Вони, росіяни, Кремль, Путін хочуть говорити із Заходом, перш за все, Сполученими Штатами, і хочуть говорити, попри все, хочуть говорити з позиції сили. Вони це називають рівноправним діалогом, але, по суті, це діалог з позиції сили захоплених чи окупованих росіянами територій України. От поставити світ перед фактом і виходити з цього як переговорної позиції. Це переговори з позиції сили, а ніякі нерівноправні, тим більше нерівноправні з Україною і несправедливі щодо України, перш за все. Бо це переговори про Україну без України. Це чого хоче і прагне Путін. Французька участь на рівні посла в інаугурації теж цікавий такий маневр, я би так сказав, французької дипломатії. Я так розумію, що цей знак чи жест потрібно читати в контексті вчорашніх висловлювань президента Макрона на спільній прес-конференції з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Макрон робить примирливі кроки на зустріч Кремлю і говорить такі от слова вчорашні про те, що Франція не воює з Росією, Франція не воює з російським народом. Більше того, було сказано, що Франція і Україна не знаходяться в одному човні. попри важливість української безпеки для європейської безпеки. Але все одно акцент на тому, що Франція не воює, вона з Україною не знаходиться в одному чумі. Це все-таки така відступальна риторика від тієї, яку Макрон застосував раніше, щодо необхідності формування стратегічної невизначеності для росіян, щоб вони не знали, як будуть діяти країни Заходу, і варіант ведення військ на територію України мав би бути теж законною опцією і ймовірною опцією. Тому я припускаю, що на зустрічі з председателем, чи головою СІ, Макрон погодився на якусь гру Парижа і Пекіна щодо імовірної спроби, там, не знаю, посередництва, врегулювання цієї війни, і яка за великим рахунком не може обійтися без того, щоб пропонувати Путіну зберегти якесь обличчя, хоча там на обличчі не залишилось нічого людського, Путіна зберігати там нічого. Але тим не менше, десь якась дипломатична гра, очевидно, Пекіна, перш за все, і за допомогою Парижа, вона чекає нас в найближчому майбутньому. Ну, будемо спостерігати далі за візитом Путіна до Пекіна, звичайно, і потім будемо робити висновки.
Дякую, пане Володимире. Ви випередили фактично мої ще пару запитань. Єдине, що хотілося б уточнити, так, звісно, що це подання в розшук Росією перших осіб української держави, нинішніх і колишніх, це, як ви сказали, фактично відкидання переговорів саме з Україною. Але оці от ядерні погрози, це фактично відмова від України тільки, чи це ще щось за собою тягне? І чи буде участь Китаю вигідною саме для України, чи це вигідно лише для Китаю?
Ядерні погрози – це спосіб підвищення ставок. Погроза новою ескалацією, і адресатом цієї погрози вже є не стільки Київ, не стільки Україна, скільки країни Заходу, перш за все Сполучені Штати і інші ядерні держави, Британія, Франція, ну і відповідно Європейський Союз. Тобто це спроба викликати на, знову ж таки, на діалог з позиції сили. Діалог, мається на увазі, переговори про Україну без України, з російської позиції сили як ядерної держави. І, в принципі, крок зрозумілий. Я так розумію, що на Заході його теж правильно прочитали, правильно прокоментували. Поки що панікувати немає підстав ніяких, враховуючи особливості тактичної цієї ядерної зброї. Більше того, я думаю, що не лише в військово-технічному плані це буде некорисно чи шкідливо, а дуже ризиковано для російської сторони, в політичному плані чи в політико-дипломатичному плані буде більше шкоди принесе самій Російській Федерації, ніж користі. Тому що якщо вони будуть застосовувати ядерну зброю, нехай і тактично, після цього в Росії не залишиться жодних симпатіків. У світі, не кажучи вже про союзників, ну хіба що Пхеньян і Північна Корея може схвалювати такі дії. Китай навіть буде змушений засудити, принаймні, цей акт. І якщо мова йде про китайський план, який вони пропонують, от Сі Цзіньпін так само в Парижі озвучив китайську позицію, що вони підтримують міжнародну конференцію з врегулювання, як він сказав, української кризи, якщо згоду на участь цій конференції дадуть обидві сторони, Україна і Росія. В принципі, це завуальований російський план. Китайці тут не засуджують Російську Федерацію за агресію, вони ставлять Україну, Росію на одну дошку і готові дипломатично врегульовувати, тобто узаконювати російські завоювання, російські захоплення і виставляти себе в ролі якогось миротворця, там, начебто нейтральної країни, яка не допомагає росіянам, а хоче врегулювати, зупинити, так би мовити, кровопролиття, конфлікти і так далі. Достатньо лицемірна позиція, як часто буває це в китайських товаришей, але вона послідовна, і вона виходить з того, що Росію, Російську Федерацію як державу і режим Путіна як політичний режим, як владу, вони хочуть зберегти. Зберегти як партнера у протистоянні Заходу, західній цивілізації і так далі. Така картина.
І якщо можна дуже коротко в якості резюме, ядерні ці погрози, в тому числі і озвучені вустами пропагандиста Соловйова, допоможуть встояти Керченському мосту, адже меми навіть малювали деякі західні політики, в тому числі литовські, з цього приводу.
Я, чесно кажучи, не бачу якогось там такого тісного зв'язку між ядерними погрозами і Керченським мостом. Більше того, я думаю, що російські анонси вчорашнього вже тепер, да? Чи сьогодні вранішнього.
Конкретизую, пропагандист Соловйов у разі руйнування Керченського Кримського мосту погрожував ядерним ударом по Києву.
Ну, це не перша погроза і не остання. Важко щось коментувати тези пропагандистів. У них своя робота, вони працюють по своєму плану, на який нам не варто варто особливо звертати увагу, тим більше реагувати. Але якщо серйозно говорити про Керченський міст, то небезпека для нього, на мою думку, виникне тоді з боку України. Нам буде потрібне знищення Кримського мосту в той момент, коли ми будемо готові і здатні до проведення якоїсь стратегічної операції по звільненню Криму і півдня України. Поки що, на цей момент, якихось передумов для цього я не спостерігаю. Навіть якщо б ми зараз знищили Кримський міст, ми не змогли би провести операцію зі звільнення Криму. У нас для цього не вистачає ні сил, ні засобів, ні часу. Тому думаю, що оці погрози російських пропагандистів, вони лунають виключно з пропагандистською задачею і не мають до реальності якогось тісного відношення. Те, що в Україні з'являються засоби враження, ті ж самі атакамси, які можуть долетіти до Кримського мосту і його вражати, ще не означає, що прийшов час їх застосовувати.
Сказав у своєму інтерв'ю для Української хвилі політолог, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Продовжуємо спілкування в ефірі. У студії Олена і Олег Головатенки. Як ефективно протидіяти поширенню російської дезінформації? Про це йшлося на тематичному дискусійному заході за участю медіаекспертів у Вільнюсі. Журналісти, фактчекери і керівники спецпроєктів протидії гібридним загрозам присвятили свої презентації і доповіді проблемам впливу Росії на демократичні спільноти і способам формування стійкості до таких впливів та різних форм дезінформації.
Про тренди, які Росія використовує нині в інформаційній битві проти України, говоримо з учасницею заходу, засновницею Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України «Справді» Любов'ю Цибульською.
Росія хоче перемогти на полі бою. Відповідно, вона поширює ті наративи, які будуть сприяти цьому. В Україні самій це наративи, які би зменшили мобілізацію, так? Тобто це наративи про те, що не варто приєднуватися до армії, що всі корумповані, що це жахливе ставлення, що Україна, українська влада не хоче йти на переговори. Але найгірше і такі найнебезпечніше поле битви – це наративи назовні, так? Наративи для наших, в першу чергу, західних партнерів, адже Росія робить усе, аби нам не виділяли зброю, не виділяли взагалі допомогу. Ми всі чудово розуміємо, що без цієї допомоги нам буде дуже складно. Тому Росія зараз активізувалася в тих самих Сполучених Штатах. Один з наративів, наприклад, який ми зараз спостерігаємо, росіяни розказують, що українська влада дуже бореться з християнами. В першу чергу показуючи, що відбувається з російською православною церквою. Хоча насправді саме Росія знищує українські церкви, бере у полон українських священників і вбиває українських християн. І це все доводиться роз'яснювати, показувати, тому що часто здалеку не зрозуміло, що насправді відбувається.
У своїй презентації ви відзначили, що не треба недооцінювати імперського мислення Росії і не можна переоцінювати її військової міці, що мається на увазі. І, можливо, перевертаючи це питання, чи належну увагу Україна виділяє інформаційному самонапрямку цьому інформаційній війні з цим монстром?
Насправді, по-різному. Тобто, я би говорила, що, на жаль, немає одної такої уніфікованої політики інформаційної. Я буквально нещодавно мала змогу запитати членкиню Комітету з інформаційної політики в Верховній Раді, чи в нас є взагалі доктрина інформаційної політики. Вона сказала, що вона не знає. Ну, це так просто для розуміння. Тому з цим складно. Є дуже потужні громадянське суспільство, є окремі команди в уряді, які цим займаються серйозно. Тобто це і команди в Збройних силах, і в Службі безпеки України, Центр стратегічних комунікацій, Центр протидії дезінформації. Але це все, на жаль, поки що не складається в один цілісний пазл.
Менше з тим, чим могли би допомогти найбільші партнери, найбільші друзі України інформаційно Україні в цій інформаційній, знову ж таки, війні?
В першу чергу працювати зі своїми медіа, так? Тому що ми знаємо, що часто ретрансляторами російських наративів стають саме місцеві медіа. Ми бачили статті в «Нью-Йорк Таймс», в інших авторитетних медіа, які насправді працювали, які були неправдивими і працювали на руку росіянам. Дуже важливо працювати з медіа. Це і до нас якби заклик, і нам треба працювати з ними, і західним урядом так само. Підтримувати програми для громадянського суспільства, виділяти допомогу для комунікацій певних інституцій, тому що ми знаємо, що державного бюджету на це не вистачає, а комунікаційні експерти потрібно. І дуже часто деякі інституції мають гнучку політику, і інша держава може профінансувати її співробітників, але найчастіше ні. Тобто треба шукати ось ці рішення, долучаючи громадянське суспільство як приклад. Ну і звісно, регулювання, тобто регулювання роботи, зокрема, великих тех-компаній, великих соцмереж, постійна взаємодія з соцмережами. Ми бачимо, скільки зараз дезінформації російської, наприклад, в тому ж X, да, колишньому Твіттері. Тобто з моменту купівлі цієї платформи Ілоном Маском дезінформації там стало в рази більше. Там дуже багато ботів та тролів російських. І, безумовно, часом саме держави, саме уряди мають встановлювати цей діалог. Так само, як було встановлено діалог з Метою, та, з Фейсбуком, так само треба робити з іншими платформами для того, аби вони виявляли ось цю активність.
До речі, стосовно Телеграма, Тіктока, зараз це теж така велика проблема, і українці, які перебувають в Литві, вони, можливо, не підключаються до місцевих медіа, а вони приїхали і в цій бульбашці Тіктоку знаходяться, там вирішують свої проблеми, і це теж проблема. І зараз такий тренд, дуже часто ламають акаунти в Тіктоці, люди не розпізнають фішингу, там, коли їм приходить повідомлення, проголосуй там за нашу співачку якусь, чи щось таке, і таким чином, за допомогою фішингу, їхні акаунти ламають, потім використовують. Наприклад, людина заходить в TikTok і там хоче побачити якусь там музику чи якось відпочити, а тут їй в голову вкидають, що здавайтеся, Україна все одно програє там, або це нереально і так далі. От як з цим бути і на рівні держави, і на рівні конкретної людини? Не можна сказати, що є прості рецепти, а от все-таки, що ви порадили?
На жаль, дійсно немає простих рецептів, немає цієї магічної палички, якою можна взяти або все заборонити, або просто видалити всю дезінформацію, тому що дезінформація має дуже різні форми, часто такі форми, які дуже складно виявити, так? Тому держава має встановлювати цей діалог. От, наприклад, в Україні ми зараз знаємо, що є проблема з Телеграмом. Ми знаємо, що Телеграм не реагує на всі заклики української влади, якимось чином регулювати інформацію, яка поширюється в Телеграмі. Зокрема, банити російські дезінформаційні канали. Тобто, якщо Телеграм не реагує, то виходить, що Телеграм не зацікавлений в цій співпраці. Відповідно, зараз стоїть гостро питання, чи, можливо, нам доведеться банити весь Телеграм, так як ми колись зробили з ВКонтакті. Але я думаю, що до цього можна дійти тільки, якщо знайти дійсно підтвердження, що Телеграм і сервери знаходяться в Росії, і що сам Дуров якимось чином пов'язаний з російськими спецслужбами. Тобто на рівні держави намагатися встановлювати ось ці контакти. Очевидно, що це окремі компанії та приватні компанії, тому змушувати їх складно, але це вплив, це шалений вплив, який ці компанії мають на різноманітні суспільства. Відповідно, з ними треба працювати, їх треба якимось чином регулювати. На персональному рівні я була би дуже обережна з Тіктоком. Я була би вкрай обережна з Телеграмом і Вайбером, тому що Телеграм дуже легко читається. Ми знаємо безліч випадків, як дані українських військових були викрадені з Телеграма. Ми знаємо, як російські агенти впливу заходять у всілякі чати у Вайбері, так, інфільтрують їх і поширюють усілякі меседжі. Один з випадків, я вам розкажу, я пам'ятаю, коли тільки війна велика почалася, родичі військових, тих, хто зник безвісті, збиралися в вайбер-чатах. Вони думали, що держава недостатньо робить для того, щоб знайти цих безвісти зниклих, і вони намагалися шукати механізми, як цих людей знайти. І в ті чати було дуже легко потрапити. Я, наприклад, просто подалася, і мене одразу додали. Тобто там не було ніякої фільтрації. Тобто туди фактично міг потрапити будь-хто. І в тих чатах, окрім того, що це дуже багато болю, і родичі поширюють фотографії, інформацію про своїх близьких, часто з'являлися такі заклики, наприклад, а давайте підемо протестувати і будемо блокувати дороги, якими везеться західна зброя. Давайте будемо протестувати проти місцевих адміністрацій, давайте підемо в Верховну Раду. Тобто, очевидно, що ця аудиторія надзвичайно вразлива. Так, очевидно, що ці люди готові на все, аби знайти своїх рідних. І на них дуже легко впливати. Тобто це один з механізмів, як працює російська пропагандистська машина. Тому я би взагалі радила, ще важливо, не сприймати, наприклад, той самий Телеграм за медіа. Дуже багато людей в Україні думають, що Телеграм – це медіа. Але Телеграм-канали – це лише Телеграм-канали, переважна більшість яких є анонімною. Тобто ви не знаєте, ким він ведеться, звідки він ведеться, які цілі має цей Телеграм-канал. На жаль, реальність така, що люди плутають соціальні мережі з медіа.
Під час презентації, повернемося до неї, ви сказали, чого ми не зробили. Там ми не зробили висновків з нашої історії з Росією, ми не повірили, що в 21 столітті можлива війна, ми не мобілізували заздалегідь суспільство. Але якщо життєва піраміда у суспільства, у людини конкретної суспільства правильна, то в її основі лежить світогляд. І постійно і суспільство, і людина над цим працює. Тобто ми собі багато чого уявляємо, ми робимо висновки, ми наперед убезпечуємо інституційно на всіх рівнях, на всіх щаблях, і ми фактично не допускаємо цієї війни. І от зараз гостро стоїть питання мобілізації, також стоїть питання паспортів за кордоном, чоловіків, які за кордоном і так далі. Як тут побудована комунікація і як уникнути оцієї гри ворога на цих моментах, адже задача будь-якої війни – це зламати волю ворога до спротиву. І іноді здається, що наше суспільство ламається зсередини. Тобто, коли йде повідомлення, що не будуть чоловікам призовного віку видавати паспортів за кордоном, ну це, знаєте, звучить як особа кавказської національності, як колись в Радянському Союзі. Адже не звертається уваги, що багато законослухняних громадян, батьки дітей з інвалідністю, багатодітні і так далі, вони перебувають, вони корисні, вони ефективні, вони щось роблять. Але цей момент використовується і здіймається буквально війна в соціальних мережах. Ну, звичайно, ворог на цьому грає. От як цього уникнути, як вибудувати правильну комунікацію? Можливо, ви можете проконсультувати наших урядовців, наші еліти в цьому питанні.
Ну, по-перше, конкретно щодо цього закону, там є перелік випадків, коли він не застосовується. І там саме є там, діти з інвалідністю, багатодітні і так далі. Дивіться, це так, як працює російська ІПСО-машина. Вони намагаються використати кожну нашу вразливість. Усі проблемні питання, які виникають у суспільстві, одразу стають об'єктом їхньої уваги. Зараз це демобілізація, зараз це мобілізація. Тобто все, що можна використати проти нас самих, для того, щоб, як ви сказали, зламати нашу волю до перемоги. Єдине правильне рішення з боку держави – це прозоро і дуже чітко комунікувати, не залишати простору для всієї цієї конспірології. Тобто не залишати, по-перше, простору для голосу ворога, а тобто мати послідовну, чітку, прозору комунікацію. Чи це зараз вдається в повній мірі? Думаю, що ні. Оскільки так, як у вас виникає ось це відчуття, що суспільство ламається зсередини, так, я, наскільки я зараз спостерігаю, це відчуття є у дуже багатьох. Тому іншого магічного способу, ну, взагалі магічного способу немає. Є тільки чітка, зрозуміла, послідовна, дуже важлива комунікація. Але, знову ж таки, комунікація – це похідне від управління. Так? Тобто спочатку менеджмент, а потім комунікація. Тобто спочатку певне правильне рішення, а тільки потім комунікація цього рішення.
Сказала експертка з питань гібридної війни та страткому, засновниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України «Справді» Любов Цибульська.
Нашу передачу продовжує рубрика «Пісня на війні».
З нагоди 10-річчя легендарної бригади «Азов» гурт «Без обмежень» спільно із азовцями презентував новий відеокліп на пісню героям. Ця відеоробота створена за сприяння 12-ї бригади «Азов» з ексклюзивних кадрів, які зняті безпосередньо бійцями на полігонах та з поля бою, зокрема під час боїв за «Азовсталь».
Кліп героям – це не просто музичне відео. Насамперед, це ода мужності та патріотизму українських військових. Сьогодні Азов продовжує служити ідеї незалежності України та виконує бойові завдання на Кремінському напрямку, зокрема у Серебрянському лісництві.
Десятиріччя підрозділу – це нагода згадати бойовий дух підрозділу, всіх азовців, які віддали свої життя за українську націю, а також підтримати тих, хто знаходиться досі в російському полоні. Говоріть про свою підтримку вголос. Ми не вправі мовчати про бійців та полонених, адже їхня доля залежить і від нас з вами, наголошує лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танченець.
За словами Сергія Танченця, героям – це спосіб подякувати людям, які стоять на захисті цінностей та свободи українського народу. А ми пропонуємо вам послухати цю пісню.
Скажи, як тебе звати? Брате, згадай, чи ми ще солдати? Чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Брати, не майте страху, ми не поляжемо в цьому бою, бо рано до раю шукати дверей. Тримайтеся зброї вільних ідей. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу. Ти на коліна не стала, героям твоїм слава. Нам готують прем'єри зовсім чужих вистав. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Герої серцями палають яскраво, навіть напів накалу.
Пісня героям у виконанні гурту «Без обмежень» як шана і вдячність всім українським воїнам прозвучала зараз.
Це була передача «Українська хвиля». Над нею працювали журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер Ліна Дайнєня.
Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що «Українську хвилю» можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.